Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Bakı Hava Limanı hələ də təyyarələri qəbul edə bilmir. Qar Azərbaycanda neft və qaz hasilatına təsir eləməyib. Almanya İranın son bəyanatını yaxşı başlanğıc adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakı Hava Limanı hələ də təyyarələri qəbul edə bilmir. Bu səbəbdən də bugün Türk Hava Yollarına məxsus İstanbul-Bakı reysi ilə uçan təyyarə Tbilisi yenib. Azalın xidmət rəisi Məhərrəm Səfərli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Beynəlxalq Hava Limanı gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, bütün heyət səhərə də işləyib, uçuş zolağı tamamilə təmizlənib və artıq Çar Qoluq şirkətinin bir təyyarəsi Bakı Hava Limanından Barselonaya uçub. Bundan başqa Bakı, Dubai, Bakı, İstanbul, Bakı, Moskva və Bakı, Naxçıvan reysləri uçuşa hazırlanır. Amma qara görə dünən Bakıdan Parisə, Tehrana, Aktaviya, Tbilisiyə, Rostov və Gəncəyə olan təyyarə reysləri fevralın 7-sinə, Bakı Milan reysi isə fevralın 8-sinə keçirilib. Ötən gün Kiyevdən Bakıya uçan təyyarə isə hələ də Türkmənbaşı limanındadır. Onun günün sonunda Bakıya dönəcəyi uçacaq. Gözləndir. Bakının bir sıra rayonlarının su ilə təchizatında yaranmış problemlərə səbəb isə elektrik enerjisinin fasilələrlə verilməsi olub. Bu barədə APA Ekonomisə Azizar Su Səhmdar Cəmiyyətinin informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Akşin Rüstəməv məlumatı verir. Akşin Rüstəməvin sözlərinə görə günün sonuna dək bütün su anbarları doldurularaq müvafiq rayonlara suyun verilməsi bərpa olunacaq. Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti neft-qaz layihələri üzrə işlərə təsir eləməyib. Dövlət neft şirkətindən aynısı verilən məlumata görə həm quruda, həm də dəniz yataqlarında neft və qazın hasilatı davam etdirilib. BP Azərbaycan şirkətinin operator olduğu layihələr üzrə işlər də əvvəlki qrafiklə gedib. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tamam Bayatlı aynısı bildirib ki, şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar layihələr üzrə işlərdə ləngimə və ya dayanma halları qeydə alınmayıb. Bakı-Şamaxı yolu isə bugün də açılmayacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dövlət Yol Polisinin xidmət rəisi Ərastun Məcudov məlumat verib. Bakı-Şamaxı yolunun 21-ci kilometrliyindən 45-ci kilometrliyinə qədər olan hissəsi hələ də qar və buz altındadır. Ukraynada keçir seçki kampaniyası rəsmi olaraq sona yetib bazar günü keçiriləcək təkrar prezident seçkilərində indiki başnazir Yulia Timoshenko ilə Regionlar Partiyasının lideri Viktor Yanukovic mübarizə aparacaqlar. Yanukovic dünən Kiyevdə keçirilmiş nümayişdə Timoshenko üzərində qələbə çalacağını bildirib. Fevralın 7-sində Narıncı dövrə son qoyulacaq. Narıncılar 5 illik hakimiyyətləri dövründə Ukrayna xalqına göstərdilər ki, artıq bu cür yaşamaq olmaz. Yanvarın 17-sində Ukrayna xalqının əksəriyyəti Narıncılarsız Azad Ukraynaya səs vermişdi. Viktor Yanukovic. Yulia Timoshenko isə tərəfdarlarını Ukraynanın birliyinə dua eləməyə çağırıb. Allahdan diləyirəm ki, dövlətlərimizin birliyini qorusun, heç kim bir daha bizi parçalamasın, bizi düşmən eləməsin. İnsanlar və dövlətimiz bir olsun, birləşsinlər. Yulia Timoshenko. Yulia Timoshenko bir daha Viktor Yanukovici seçkini saxtalaşdırmağa cəhd göstərməkdə ittiham edib və bildirib ki, bu baş versə tərəfdarlarının mübarizəyə çağıracaq. Tehranın onun nüvə proqramı üçün lazım olan uranı xaricdə zənginləşdirməyə hazır olması yaxşı başlanğıcdır, amma indi irəli getmək lazımdır. Bunu Almaniyanın xaricçilər naziri Westerwelle bugün Münhendə keçirilən beynəlxalq təhlükəsizlik konfransında deyib, amma o qeyd edib ki, Berlin Tehrana əl uzatmaqda davam etsə də bu hələlik bir nəticə verməyib. Hətta İranın xaricçilər naziri Mansur Mutakkinin dünənki çıxışı da Berlinin mövqeyini dəyişməyib. Mutakki deyib ki, İran ona məxsus Uranın üçüncü ölkələrlə dünya ölkələri ilə razılığa gəlməyə İran onun onda olan uran ehtiyatının zənginləşdirilməsi ilə bağlı, yəni üçüncü ölkədə zənginləşdirilməsi ilə bağlı dünya ölkələri ilə razılığa gəlməyə çox yaxındır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir.
Müzik
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Mərkəzinin sədri Emin Həsənli və Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək. Millət vəkili Elmir Axundova prezidentin anası Zərifə Əliyevanın doğum gününün analar günü kimi qeyd edilməsini təklif etdi. Bakı Şəhər Prokurorluğu və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yaydığı açıqlamada Jurnalist Eynulla Fətullayevin qan analizində narkotik maddənin aşkarlandığı bildirildi. Yasamal rayon məhkəməsində ötən il qətl edilən hərbi hava qüvvələrinin keçmiş komandanı Rahil Rzayevin yaşadığı binanın mühafizəçisinə 3 il 6 ay hökm oxundu. Xırdalanda 28-ci məhəllədə dikilən 5 mərtəbəli binada baş verən patlayışda 3 nəfər xəsarət aldı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 46-cı Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etmək üçün Münhenə yola düşdü. Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Türkiyəyə səfər elədi. Aramsız yağan qar yenidən paytaxtda və əyalətlərdə nəqliyyətin fəaliyyətini iflic elədi. Bəli, burada qeyd edildiyi kimi yanvarın 28-də ciddi təəssüf doğuracaq bir hadisə baş verdi. Azərbaycandakı hərbi hissələrin birində 2 əskər 4 zabiti qətlə yetirdi, daha 2 hərbçisi yaralandı və eyni zamanda həmin məlumatlarda bildirilir ki, həmin əskərlər də sonradan özlərini qətlə yetirdilər. Hərçənd istintaq hesab edir ki, bu məsələnin dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var. Fakt ondan ibarətdir ki, həmin 2 əskər də vəfat edib. Mən bilmək istəyərdim ki, əvvəlcə sizə sualım belədir. Bu hadisəni necə dəyərləndirmək olar? Azərbaycan ordusunda nə baş verir? Ələkbər bəy, əvvəlcə sizə işitək, sonra Emin bəy də öz münasibətini bildirər.
Azərbaycan ictimaiyyəti artıq bilir ki, Azərbaycan ordusunda problemlər çox var və son vaxtlar bu problemlər mən deyərdim ki, elə bir dözülməz vəziyyətə gətirilib çıxarılıb ki, artıq psixoloji durum o cəhətindən ağırlaşıbdır bu vəziyyət.
Bunu neylə izah edirsiniz, Əkbər bəy?
Gərginlik yaranıb. Bu, birincisi onunla izah olunur ki, orduda baş verən komandirlərin öz başınalığı, cəzasız qalmağı və buna arxain olub şəxsi heyət arasında təhqir olunma halları, işgəncə halları, ondan sonra pul qopartmaq, yəni rüşvət, korrupsiya çiçəklənməsi, bax bu hallara gətirib çıxarır. Haqq, ədalət pozulur və nizamnamədən kənar hərəkətlər baş verir və eyni zamanda da bütün bax bu dediklərim hamısı məhz elə bir vəziyyət, dözülməz vəziyyət yaradır ki, nə qədər üstünü biz mal alasaq da, desək ki, hər şey yaxşıdır, amma daxildə o partlayıcı bir qurğu elə bilin ki, işə salınıbdır və haçansa o üzə çıxacaq.
Yəni, siz bu hadisədə o aspektdən yanaşırsınız ki, deyək ki, baş verən özbaşınalıqlara etiraz olaraq baş verib. Yəni, necə bu mahiyyətində nə deyənir bu hadisə?
Mən orada əminəm ki, orada təhqir olunma, incidilmə halları olmuşdur, nizamnamədən kənar. İstənilən qədər faktlar var. Yəni, bax, son bizim təşkilata müraciət olunan məhz zabitlərin qeyri-qanuni hərəkətlərindən şikayətlər var şəxsiyyət. Siravi heyətindən. Bax, həmin onun nəticəsidir ki, gətirib çıxarıb.
Şikayətlərin mahiyyətində nədir, yəni sizə olan şikayətlər?
Şikayətlərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, zabit tərəfindən əskərlərin incidilməsi, sındırılması. Kimsə, tutaq ki, hərbi xidmətə ilk günlərindən başlananda incidilirsə, şikayət edirsə, həmin o şikayət edənə qarşı izlənmə gedir və zabitlərin birbaşa hədə qorxu gəlmək ki, səni evə buraxan kişi deyil və yaxud da ki, sənin başını oynasacaq. Ondan sonra, deməli, evə getməyə bir ay, iki ay qalmış, hətta iki gün qalmış, görürsünüz ki, onun üzünə kimisə durquzurlar, onu, deməli, cinayət işi qaldırıb həbs edirlər. Valideyn hara şikayət edir etsin, heç kim o şikayətə baxmır. Bax, vəziyyət budur. Bəs belə bir halda, əlbəttə ki, bu belə hadisələr, xoşa gəlmiş hadisələr gətirib çıxaracaq.
Aydındır, növbəti suallarımız olacaq, ancaq əvvəlcə Emin bəyin də mövqeyini işləyəcəm.
Mən ilk öncə dünyasını dəyişmiş hər bir əskərin, zabitin valideynə başsağlığı verirəm. Mən hamımıza başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Və arzulayaq ki, belə faciəli hadisələr son olsun. Ələkbər bəy biraz məsələyə doğru yanaşmadı. Ona göre hesap edirəm doğru yanaşmadı ki, hələ hadisə 2 gün öncə baş verib. Dərhal Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidməti ictimaiyyətə açıqlama verib hadisə ilə bağlı. Respublika Hərbi Prokurorluğu tərəfindən qrup yaradılıb, hər prokurorun mavinin rəhbərliyi ilə 3 maddə ilə cinayət işi qaldırılıb. İstintaq gedir. Hələ istintaq yekunlaşmamış, səbəblər məlum olmamış. Burada versiyalarla danışıb ictimaiyyəti düzgün olmayan istiqamətə yönətmək olmaz. Təəssüf doğrucu bir faktdır. Heç kim arzulamaz belə bir faktın olması. Burada Ələkbər müəllim bir neçə faktlar sadaladı ki, cəza cəzasızlıq var, heç kimə cəza verilmir. Əksinə, mən özüm də orada xidmət eləmişəm zabit kimi. Hal-hazırda ordu ilə sıx əməkdaşlıq edən bir şəxs kimi, bir təşkilatın rəhbəri kimi deyə bilərəm ki, bütün faktlarla bağlı cinayət işi qaldırılır. Zabitlər var, rütbələri azaldırlar, vəzifəsi keçildirilir. Hər il bir neçə zabit həbs olunur belə hadisələrə görə, bu və ya digər zamnamə pozuntularına görə. Həmin vaxtı isə insan hüquqları adı altında Ələkbər müəllimgilin təşkilatları başlayırlar o zabitləri müdafiə eləməyə. Bax, belə bir anlaşılmaz bir vəziyyət yaranır. O zamanda, bax, indi bu cür faktlar toplanırsa, o zaman da faktlar toplanır ki, bəs filan zabitlər haqsız olaraq həbs edilib, haqsız olaraq onlar haqqında cinayət işi qaldırılıb, haqsız olaraq rütbəsi alınıb, haqsız olaraq vəzifəsi alınıb. Orduya həm ordunun öz rəhbərliyi tərəfindən, hər hərbistənin yükşünası var, ordu rəhbərliyi tərəfindən nəzarət var. İkinci, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən nəzarət var. Hərbi prokuratura, hərbi məhkəmə, hərbi polis tərəfindən nəzarət var. Xüsusi xidmət orqanları tərəfindən nəzarət var. Ordu üzərində güclü mətbuat və ictimai nəzarət var. Biz ha desək, bəziləri ki, bu yoxdur, amma var. Parlament nəzarəti var, millət vəkilləri tez-tez hərbi hissələrdə olur. Hadisə olan an artıq bütün görürsüz mətbuat nə cürünə belə hadisələri diqqətdə saxlayır. Bu özü nəzarətin bir formasıdır. Belə bir vəziyyətdə ömrünü hərbiyə həsr etmiş, zabit olmaq istəyən zabit kimin fəaliyyətə başlamış hər bir kəs, mən belə düşünürəm ki, istəməz ki, tabiliyində belə bir hadisə baş versin ki, o nəticədə rütbəsi kiçildirilsin, həbs olunsun və heç bir zabit, heç bir komandir belə bir halın baş verməsini arzulamaz. Amma bilirsiniz, insan olan yerdə hadisələr qaçılmazdır. Elə bir təşkilat, elə bir qurum, insan olan yerdə elə bir fəaliyyət növü yoxdur ki, orada hadisə olmasın, səhv olmasın.
Yəni, mən sizi belə başa düşürəm ki,
mümkünsüzdür.
Dünya Mən belə başa düşürəm ki, siz qeyd edirsiniz ki, buna ayrılıqda götürülən, yəni bir faziəvi bir hadisə kimi baxmaq lazımdır ki, yəni dünyanın hər bir ölkəsində baş verir. Yəni bu sistemin özünün problemlərindən doğan bir olay deyil sizin dəyərləndirməyinizə
görə. Bəli, tamamilə doğrudur.
Bəs siz necə hesab edirsiniz, Sələk Bey?
Mən bu elə hesab etmirəm.
Bu yanaşma ilə razısınız mı?
Çünki əgər biz Sovet dövrünü götürsək, yəni biz bilirik ki, Sovet dövründə mən də içində daxil olmaqla bizim o vaxtki gənclər, yəni balalarımız hərbi xidmətə gedirdi və böyük bir hissəsi, çox böyük bir hissəsi yaxasında orden medallarla, rütbələrlə qayıdıb gəlirdilər. Fəxri fərmanlarla, qramatalarla, diplomlarla və bu cür hadisələr baş vermirdi. Bəs nə oldu ki, son vaxtda öz ordumuzda bu baş verir? Və mən bunu əlaqələndirirəm ki, mövcud Azərbaycan reallığını biz qəbul etməliyik ki, ölkədə nə baş verir?
Nə ölkədə
hərc-mərclik, məmur öz başınalığı, mən bundan çəkinməyəcəm, mən bunu birbaşa deyirəm. Cəzasızlıq, bax, qanunların işləməməsi, bax, bütün bunların nəticəsidir ki, bu bir qismi də orduya toxunur.
Yəni, siz belə dəyərləndirirsiniz ki, bu baş verən hadisədə ölən də, öldürən də, yəni hər iki tərəf, yəni burada qurbandır, yəni elə dəyərləndirirsiniz. Yəni.
Bəli, mən televiziyayla onların fotolarına baxanda çox böyük, dərin bir hissiyat keçirdim ki, yəni hər iki tərəf bizim balalardır. Demək istərdim ki, hər iki tərəf qurban.
Mən qurbandı bəli.
Rəhbərlər özləri pul qazanır, uşaqlarını xaricdə oxudur, bir-birinə ordin verirlər, kasıb yusubu isə dözülməz vəziyyətə gətirib, çıxarıb bir-birinə qırdıtdırırlar. Bu durumu yaratdığımız dövlət, ölkədə dövlət orqanları lazımi səviyyədə işləmədikdə, əhali onların haqlarını, hüquqlarını pozanlara qarşı özü haqq hesab çəkməyə məcburiyyətində qalır. Bilirsiniz, bax, bunun nəticəsidir. Bax, və bunu malalamağa dəyməz. Bu cür ölkələrə bu xarakterik bir haldır.
Nə cür ölkələrə?
Yəni, bax, söz azadlığı yoxdur. Ondan sonra danışanlar izlenilir. Bundan sonra əhalinin sosial vəziyyətinin ağır olması, yaşayış səviyyəsinin aşağı olması. Bax, bu bütün hamısı əsəbləri gərginliyə gətirib çıxarır.
Biz indi Emin bəy işte.
Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Son vaxtlar mən bunu şahid olmuşam ki, hər dəfə ordu rəsimləri, ondan sonra kimlərsə çıxıb ordunu tərifləməyə başlayanda bir bədbəxt hadisə baş verir. Son
vaxtda
bəli, son vaxtda o şöhrət ordunun verilməsi, görsüz, elə bilin ki, Allah Taala qəbul eləmir. Orduya əl gəzdirmək lazımdır. Orduda köklü dibli islahatlar aparılmalı.
İslahatlara gəlirik. İndi son sualım elə islahatlarla bağlı olacaq.
Emin müəllimin dediyi o məsələ ki, var idi ya nəzarət, ha. O sanal aldı ki, nəzarətdədir hər şey belə. Bu görüntü xarakteri daşıyan bir, o kimlərinsə marağına xidmət edir.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Mərkəzinin sədri Emin Həsənli və Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədovdur.
Emin bəy, işləç.
Ələkbər müəllim dedi, mən müqayisə aparacağım. Bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarında da oxşar hadisə baş vermişdi, 13 nəfər həyatını itirmişdi. Hər il biz analiz eləyəndə Avropa ordularında da, Rusiya ordusu olsun, bir fakt deyim ki, sənirlər Rusiya ordusunda 265 nəfər ilə hadisələrdən həyatını itirir.
Bir il ərzində?
Bəli, düzdür, Rusiya ordusunun sayı çoxdur, amma müqayisə edəndə baxırsan ki, bu dünyanın bütün ordularında var. Bunu indi Ələkbər bəy siyasiləşdirməyə çalışdı ki, söz azadlığı yoxdur, demokratiya yoxdur. Ordunun mənə elə gəlir ki, söz azadlığı, ordu nizamnamə ilə idarə edilir, qanunlarla idarə edilir, tabeli prinsiplə idarə edilir. Bu məsələləri qatmaq doğru olmazdı. Bir də nədənsə, bu hadisəni demirəm, burada hər iki tərəf dünyasını dəyişib, Allah bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin. Belə hallarda təəssüflər olsun ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, mətbu orqanlar cinayəti törətmiş şəxsi müdafiə edirlər, haqq kazandırırlar. Səbəb axtarırlar. Yanaşmırlar ki, zabit dünyasını dəyişib, insan dünyasını dəyişib, vətəni müdafiə edəcək, ömrünü hərbiçi peşəsini seçmiş, ən çətin şəraitdə belə vətəni müdafiə etməyə hazır olan insanlar dünyasına dəyişib. Ələkbər bəy dedi ki, Sovet dövründə olmayıb. Sovet dövründə çox belə hallar olur. Nizamnamədən kənar, dedaşı ilə rusca desək, xidmət növü Sovet ordusunda ən kəskin formasında olur. Sovet ordusunda nə qədər haqsızlıqlar olur, nə qədər Azərbaycan əsgərləri dünyasını itirib. O çıxaldı orda medalların verilməsi Azərbaycan ordusunda da. Ordu medallar verilir, həm 90 illik yubiley ilə bağlı medallar verildi, 10 illik yubiley ilə bağlı. Hər il 26 iyunda Cənab Prezidentin fərmanını yaxın hər bir kəs xatırlayır. Cənab Prezident səngərlərə gedəndə Ali Baş Komandan əsgərləri mükafatlandırılır, Müdafiə Nazirinin əmri ilə mükafatlandırılır. Hər bir isə komandanlığı, rəhbərliyi adından əsgərlərə, çavuşlara, evlərinə məktub yollayırlar, valideynlərinə təşəkkür məktubu, oxuduqları məktəbə yollayırlar. Yəni, ordu belədir. Yaxşı işləyən, yaxşı xidmət görsədən mükafatlandırılır, pis xidmət edən isə təbii ki, cəzalandırılır. Mən yenə o fikrə qayıdıram. Çox təəssüflər olsun ki, Ələkbər bəy ordunun vahid komandanlığa əsaslanması, qısa bir zamanda nizam intizamlı ordu yaradılması, peşəkarlığın günü gündən artıran, hərbi təhsil müəssisələrinin NATO standartlarına uyğunlaşdıran, bizdə çavuşlar məktəbi var, gizirlər məktəbi var, ali hərbi məktəb var, dənizçilik məktəbi var, ali təyyarəçilik məktəbi var, hərbi akademiyamız var. Bütün dünya ölkələrindən gəlirlər, ölkələrin orduların rəhbərləri burada təəccüblənirlər ki, qısa bir zamanda bu cür şərait yaradılıb. Ordumuzun beynəlxalq əlaqələri genişlənib, bizim hərbiçilər Avropa ölkələrində, Türkiyədə, Amerikada, Rusiyada, kurslarda tez-tez olur. NATO-nun hər il mindən artıq tədbirlərində iştirak edilir. İraqda, Əfqanistanda sülh yaratma proseslərində biz iştirak edirik. Kosovada iştirak etmişik. Belə yaxşı nailiyyətləri də deyilsə, ədalətli yanaşmaq lazımdır.
Aydın.
Heç kimdə nöqsanı gizlətmir, bundan hamı təəssüflənir və arz edirik ki, belə bir hadisə olmasın, amma həyat olan yerdə qaçılmazdır, mümkünsüz.
Sonda, Ələkbər bəy, siz islahatlardan danışdınız, yəni islahatların vacibliyini qeyd elədiniz. Sizcə islahatlar nə olmalıdır?
İslahat dedikdə mən dəfələrlə onu qeyd etmişəm ki, baxmayaraq ki, bugünə qədər Əmin müəllim bəzi nailiyyətlərdən danışdı və qərb NATO standartlarına toxundu ki, Azərbaycan ordusunda artıq o istiqamətdə müəyyən addımlar atılıbdır. Lakin mən öz fikrimi dəfələrlə demişəm ki, bu hamısı görüntü xarakteri daşıyır. Əgər biz islahat aparmaq fikrindəyiksə, birinci növbədə o standartlara cavab verən bir ölkədə quruluş qurmalıyıq və eyni zamanda da qanunlar qəbul eləməliyik. O cümlədən də ordunun deməli fəaliyyətini təmin edən qanunlar.
Yəni siz belə dəyərləndirirsiniz ki, ordudakı islahatlar bütün ölkədəki islahatların tərkibisəsi ola bilər. Yəni
bu hardasa bəli. Və əgər ordunu təmizləyən, yəni o qanunları ki, biz qərb standartlarına cavab verən qanunları qəbul etsək, birinci növbədə hüquqi baza yaradılmı? Hüquqi baza yoxdursa, hansı bir nailiyyətdən biz danışa bilərik ki, hardaca seminarlar keçirilir? Bilirsiniz, nəyə görə deyirəm görüntü? Çünki nəticəyə gəldikdə, öncə qeyd etdiyim kimi, o psixoloji durum ki, ağırdır orduda, əsəb gərginliyi ki, yaradıbdır, korrupsiyadır, rüşvətdir, xərcməcilikdir, nizamlanmadan kənar hərəkətlərdir, qanunların işləməməsidir. Bax, budur bunun nəticəsi. Və islahat dedikdə, birinci növbədə hüquqi baza yaradılmalıdır. Və o hüquqi bazadan sonra biz onun üzərində hansısa bir qərb modelini qəbul etməklə, öz mentalitetimizə də fikir verib qeyd etməklə bir ordu yaratmalı. Yəni, bütün bu ordu bu saat mənim fikrimcə o durğunluq dövrünüdür. Yəni, heç bir irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan ictimaiyyəti o islahatları, hansı ki islahat kimi çalışırlar ona sırmağa, o görülən işləri, Azərbaycan ictimaiyyəti hiss eləmir qərbə NATO-ya inteqrasiyanı, görmür. Ancaq onu bilir ki, evladının sağ salamat hərbi xidmətə gedib gəlmək üçün evini satıb kimə lazımdır, verir, yedizdirir ki, onun evladı sağ salamat qayıdıb gəlsin. Bax, vəziyyət budur. Bax, həmin o hərbi hissədən bu yaxınlarda bizim təşkilata şikayət gəlib. Ad da çəkə bilərəm. Hüseynov Mərhəmət Vaqifoğlu hərbi xidmətinin qurtarmağını 2 ay qalmış, cinayət işi qaldırıb həbsdə. Niyə? Ona görə ki, hansısa bir zabit ad çəkmək istəmirəm. Nəsə aralarında o uşağı söyübdür. O uşaq cavab verə bilmir, ürəyi gedibdir. Buna deyib ki, məni söyməyin. Atam rəhmətə gedib, atamı söyməyin. O da deyib, mən kişi deyiləmsə, sən evə getsən. Bircə dəqiqə, mən kişi deyiləmsə, sən evə getsən. Və çağırıbdır, üzünə durğuzubdır uşaqları ki, bu sizi incidib, vurubdur. Cinayət işi qaldırıblar, veriblər hərbi prokurorluğa. Hərbi prokuror da onu götürüb həbs eləyib. Söhbət ondadır ki, o kimlər ki üzünə duruba, an aman eləyir, gəlir onun valideyninin yanına ki, bizi salıb döyürlər, məcbur eləyirlər ki, biz onun üzünə duraq. Bax, budur. Niyə araşdırılır? Mən demirəm ki, bunlar düzdür. Niyə araşdırılır?
Siz araşdırılmasının tərəfindəsiniz.
Bəs necə? Bax, onun nəticəsidir. Hardasa günahın tutaq ki, neçə faizi, yəni böyük bir hissəsi Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinə düşürsə, bir o qədər də faizi düşür hərbi prokurorluğun üstünə. Niyə? Cinayət işləri örtbasır edilir. Xanlar Vəliyevə mən bir də deyirəm. Gəncə hərbi prokurorluğunda əl gəzdirsin. Oradan çox böyük şikayətlər var. Düzgün işlər aparılmır. Örtbasır edilir.
Hər bir faqla bağlı araşdırma gedir. Ələkbər bəy bir-birini təsib edən məlumatlar verir. Birində deyir cəzasızlıq mühitidir. İkincisində isə deyir ki, cəza verilənlə bağlı isə bir tərəfi dinləyir, o biri tərəfi dinləmədən, tam araşdırma aparmadan fikir bildirir. Bu da ictimaiyyəti çaşdırır. Yaxşı olardı ki, Ələkbər müəllim Müdafiə Nazirliyinin tağımdan tutmuş nazirliyin özünə qədər iştah strukturunda aparılan dəyişikliklərdən danışardı. Son illər NATO standartlarına uyğun. Bir ilə yaxındır bu il mart ayı, bir ilə tamam olacaq. Çağırış sistemində aparılan islahatlardan danışardı. Bu sistemdə də xeyli islahatlar aparılır.
Sizsə rüşvət hallarının qarşısının mı?
Demək olar ki, böyük hissəsin. Təəssüflər olsun ki, bir qrup şəxs, bir qrup QHT var, bir qrup mətbu orqan var ki, onlar ancaq pis tərəfi görürlər, yaxşı tərəfi, aparılan islahatları görmürlər, dəstəkləmirlər. Biz unutmamalıyıq ki, bu ordu bizim ordumuzdur. Bu ordunu biz sevməliyik. Sabahları torpaqlarımızı bu ordu işğaldan azad edəcək. Bu günlər Azərbaycan ərazi bütövlüyü, müstəqilliyin bu ordu qoruyur və bu orduda xidmət edənləri, ömrünü vətənin müdafiəsinə həsr etmiş insanları təşəkkür etmək lazımdır, dəstəkləmək lazımdır. Bir iki zabitin səhvinə görə, bir iki çavuşun səhvinə görə, bir iki komandirin səhv hərəkətlərinə, cinayətinə görə bütün orduya qara yaxmaq olmaz. Həmin şəxslər cinayət törədiblərsə cəzasını almalıdırlar. Və alınan cəzanı da dəstəkləmək lazımdır. Sonradan Ələkbər bəy kimi həmin cəzalandırılan şəxslər müdafiə edilməməlidir. Səs-küy qaldırılmamalıdır ki, onlar haqsız olaraq həbs edilib. Bütün sistemi gözdən salmağa bu cür çıxışlar etmək olmaz bu. Ancaq düşmənin marağına xidmət edir. Düşmən bir o qədər maddi vəsait sərf edir. Bir o qədər kəşfiyyat orqanlarını işə salmağa çalışır ki, məqsədi nədir? Düşmənin də əsas məqsədlərindən biri odur ki, ordunu nüfuzdan sala, dövləti nüfuzdan sala. Bu günləri Ermənistan ordusunu kompleksləşdirə bilmir hərbi hissələrin. Baxmayaraq ki, onun həm Türkiyə ilə, həm Gürcüstanla, həm İranla sərhədlərini Rusiya qoruyur. Öz başınalıq var, nə qədər fərarlıq var, nə qədər erməni əsgərləri, vətəndaşları Ermənistandan keçib Azərbaycana gəlirlər və öz dailəlikcə keçib gəlirlər. Azərbaycan ordusunda demək olar ki, fərarlıq yoxdur. Bu, biz yaxşı cəhətlərdən, orduda aparılan islahatlardan, orduya da olan uğurlarımızı deməliyik. Hər il nə qədər Azərbaycan zabiti, Azərbaycan əskəri NATO-nun medallarını alır, mükafatlarını alır. Yaxşı olar ki, biz nöqsanlardan danışanda bu tip hallardan da danışır. Amma fürsət görsəzmi? Bir də mən təəssüflənirəm ki, Ələkbər bəy bəzi insanlar kimi son dövlər Tanrının adından danışmağa başlayıb ki, bunun müdafiə nazirinə şöhrət ordeni verildi, Tanrı da bunun cəzalandı. Bu cür danışma olmaz, insanların hissiyyəti ilə oynamaq olmaz. O ölən dünyasını dəyişmiş zabitlərin, əskərlərin ruhuna hörmətlə yanaşmaq lazım. Və mən hesab edirəm ki, cənab prezident çox doğru addım atıb, müdafiə nazirinin ordu quruculuğunda görülən zəhmətləri var və bu zəhmətlərin müqabilində də mükafatlandırılır.
Əlavəniz varsa çox qısaca.
Bir o şeyi qəbul etməyəcəm. Emin müəllim deyir ki, dünyanın bütün ordularında belə olacaq. Amma o dünyanın bütün ordularında belə neqativ hallara qarşı mübarizə aparılır. Hətta Rusiyada da mübarizə aparılır. Özümüz də şahid oluruq ki, yüksək rütbəli zabitlərin cəzalanması məsələsi. Amma Azərbaycan ordusunda haq ədalət səviyyəsində mübarizə aparılmır.
Deyirəm, Azərbaycan ordusunda da olur. Yüksək rütbəli zabitlər cəzalandırılır. Son Ələkbər bəy onların hüquqlarını müdafiə komitəsi.
Mən o qismindən olan zabitlərin hüquqlarını biz müdafiə eləməmişik. Hardakı haq ədalət qanun pozuntusu var zabitlərə qarşı onu biz müdafiə eləmişik. Yəni bu fikrimi də deyim və eyni zamanda da bax bir neçə faktlar da var idi ki məndəki. Yəni hətta gizir çömçəklə əskərin başını vurub onu şikəst eləmək, hara şikayət eləyirlər, heç kim qəbulləmir. Əskər ordudan təxris eləyiblər, şikəst bir adam kimi. Yəni bax bu hallar da var. Ondan sonra digər hallar var ki, zabit əskəri döyübdü, valideyn şikayət eləyir. Həmin əskərlərə qarşı əskəri xidmətini qutaran anda ilişdirib, cinayətçi qaldırıb onların həbs etmə halları. Misal gətirib çıxarım, Hürriyyət qəzetinin redaktoru Süleyman Məmmədlinin oğlu Anar Məmmədli ilə əlaqədar, bax həmin faktdır.
Mənim Ələkbər bəyə bir fikir bildirim. Bütün bəyax dediyim kimi, bütün ordularda o fəaliyyət növü olmaz ki, orada qüsur olmasın, çatışmamazlıq olmasın. Bu mümkünsüzdür. İnsan olan yerdə bu olacaqdır və həmin törədilən hadisələrin də qarşısı alınır və alınacaq. Azərbaycan ordusunda yaxşı nələr var? Bax, onlardan da danışsın. Bu mənfilikləri 5-10 faktı hər dəfə belə studiyalara gələndə 5-10 ərzəni özü ilə gətirir. Yaxşı bu yaxşılıqlardan
siz danışırsınız.
Bir söz deyə bilərəm yaxşılıqlardan. O ki, yaxşılıqlar var. O kimlərinsə marağı çərçivəsində həyata keçirilən yaxşılıqlardır. Cəmiyyət ondan xeyir görmür.
Mən bir faktı deyim. Dünənləri bu faciə ilə bağlı bəzi hərbi yönümlü qeyri hökumət təşkilatları adlar açıqladı. 4 polkovnik leytinantını adı. 5 dümayətdə bir çaşqınlıq yaratdı. Sonra Müdafiə Naziri Mətbuat Xidməti həmin faktı verəndə, adlar açıqlayanda məlum oldu ki, bu açıqlanan adlar doğru deyil. Bax, mən ona görə mətbuatımıza kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət edirəm. İctimaiyyətin nümayəndələrinə müraciət edirəm ki, belə məsələlərdə rəsmi mövqeyi gözləməyə tələsir.
Ancaq rəsmi orqanlarda ictimaiyyətlə çox sıx təmas qurmalıdırlar ki, mətbuatda şayələrə, yanlış məlumatlara yer qalmasın. Yəni, yanlış məlumatlar nə vaxt meydana çıxır? Rəsmi məlumatlar gecikəndə. Yəni, bu təkcə mətbuatın problemi deyil.
Həm hadisə yerindədir və hadisə araşdırılır. İndi də bu istintaq yekunlaşmamış. Mən müraciət edirəm. Bütün QHT rəhbərlərinə, kütləvi informasiya vasitələrinə ki, istintaq yekunlaşmamış versiyalar deməsinlər. Bu versiyalar özü-özlüyündə bir çoxu bizim ziyanımızı işləyir. Bu bizim ordumuzdur və hamı bunun cüzlənməsi üçün dəstəklənməlidir, kömək olmalıdır. Hərə öz bacardığı qədər bu istiqamətə yardımcı olur.
Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm.
Mən bir dənə deyim, icazə verin.
Çox qısa.
Bilirsiniz, indi özlərinə bəraət qazandırırlar. Cinayət işi qaldırılıb, araşdırma və komissiya təşkil olunub. Bilirsiniz, bu bəraət qazanmaqdır. İş görülməli idi buna qədər ki, bu hadisə baş verilməsi. Bax, o yoxdur.
O aydındır, fikrinizi başa düşürük. Ancaq yəni bu məsələdə obyektiv, ədalətli araşdırılmalıdır ki, belə hallar bir də baş verməsin.
Təbii.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Buyurun.
İndi isə görək, qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmər üzvləri Andrea Serkel və Josef Grech fevralın 7-sində Azərbaycana gəlməlidirlər. Gələn həftə həmçinin akademik Cəlal Əliyevin Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşlarına qarşı məhkəmədə iddiasına baxılmalıdır. Bununla da Azadlıq Radiosu'nun efirində daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Mərkəzinin sədri Emin Həsənli və Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov. Bir de qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Senzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Donuz qripindən qorxmağa dəyərmi? Virus aşkarlanandan bir il sonra azərbaycanlılar donuz qripi barədə nə düşünürlər?
Şirkətlər öz maraqları üçün bu virusu buraxırlar, həm də pul qazanırlar bundan.
Bəli, yəni ki, bu hadisə həqiqətən uzandı. Cəmaata inam qalmayıb. Vaksinləri cəmaat vurdurmasın, bir şey lazımdır, lazımsız şeydir.
Ermənistanda donuz qripindən artıq qorxmurlar. Səbəbi? Bu adi qrip idi. Ölüm halları əvvəllər də olub. Bizə elə gəlir, qrip təhlükəli xəstəlik deyil. Amma zəif orqanizmlər virusa daha tez yoluxurlar və nəticədə ölüm hadisələri olur. Donuz qripi mifti yoxsa reallıq? Gürcülər deyir, fevral ayından yeni qrip dalğası gəlir.
Amma siqinə bən bu qədər.
Əlbəttə, dərman istehsalçıları vəziyyətdən yararlandılar. Bu təbiidir ki, istehsalçılar öz məhsullarının reallaşmasında maraqlıdırlar. Ancaq ikinci məqam var. Dünya Səhiyyə Təşkilatı vəziyyəti düzgün qiymətləndirməli və qərar verməlidir. Pandemiya realdır və hansı vaksinin daha yaxşı olduğuna Dünya Səhiyyə Təşkilatından yaxşı heç kim qərar verə bilməz.
Qafqaz Qovşağı proqramı dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bugün qripdən danışacağıq. Dünyanı çalxalayan donuz qripi uydurmadır, yoxsa həqiqət? Niyə görə donuz qripinin uydurma olduğu barədə fikirlər yaranıb? Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Ötən ilin martından dünyada yeni, insan həyatı üçün təhlükəli virusun peyda olduğu barədə xəbər yayılmağa başladı. H1N1 virusu, başqa sözlə donuz qripi, Meksikada daha sonra ABŞ-dan sonra bütün qitələrə yayıldı. Azərbaycan da daxil olmaqla bütün ölkələrdə donuz qripi virusuna yolxanların olduğu deyildi. İş o yerə çatdı ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı epidemiyanın miqyasının günü-gündən artığını nəzərə alaraq pandemiya elan elədi. Təşkilat bildirdi ki, virus çox sürətli yayılır. 8 həftəyə 120 ölkədə aşkar olunub, virusdan 14 min adam ölüb. Peyda olunandan bir qədər sonra virusa qarşı peyvənd də tapıldı. Əsas risk qrupları hesab olunan az yaşlılar və xəstələrlə məşğul olan həkimləri peyvəndləməyə başladılar. Azərbaycanda isə virus təhlükəsi xəbəri apteklərdən qoruyucu maska və qrip əleyhinə dərmanların yoxa çıxması ya da müvəqqəti olaraq qiymətlərinin 2-3 dəfə bahalaşması ilə nəticələndi. İndi isə donuz qripi sanki unudulub. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da virusun şişirtmə əslində adi qrip olduğunu, donuz qripinin bəzi şirkətlərin biznes maraqlarına xidmət elədiyi barədə ittihamlar səsləndi. Məsələn, bu günlərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında da belə bir sual ortaya qoyuldu ki, donuz qripi pandemiyadır, yoxsa korrupsiya və dərman alveri? H1N1 pandemiyasına qarşı mübarizədə artıq bütün dünyada 18 milyard dollar xərclənib. Ekspertlər hesab edirlər ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı əlində sübut olmadan belə bir pandemiya elan edib. Hərçənd təşkilat qoyulan bütün diaqnozların laboratoriyada təsdiqini tapdığını bildirir. Donuz qripindən qorxmağa dəyərmi? Virus tapılandan bir il sonra azərbaycanlılar donuz qripi barədə nə düşünürlər? Bu suala Durna Səfərli cavab verəcək.
Axır illərdə dünya bir sıra xəstəliklərdən qorxu hissə keçirməkdədir. SARS, quş qripi, indi də donuz qripi. Amma bunlardan gələn təhlükə ilə bağlı ifadə olunmuş fikirlər özünü doğrultmamış kimi görünür. Biz bilmək istəyirik ki, pandemiya elan edilməsi haqda qərarlar necə verilir? Burada elmi, epidemioloji sübutlar əsas götürülür görülür, yoxsa başqa maraqlar? Niyə Dünya Səhiyyə Təşkilatı tutarlı sübutlar olmadan dünyanı H1N1 ilə qorxudur?
Böyük Britaniyadan olan deputat Paul Flynn'in bu çıxışı Avropa Şurası Parlament Assambleyasında keçirilmiş dinləmələrdə beynəlxalq miqyasda elan edilmiş pandemiyalarla bağlı daha çox şəffaflığa ehtiyac olması ilə bağlı edilən çağırışlardan yalnız biridir. H1N1 virusu ilə bağlı AŞPA ekspertlərinin işıq tutmaq istədiyi bu qaranlıq məqamlar Azərbaycan cəmiyyətində də şübhələr yaratmağa başlayıb. Elə götürək adi vətəndaşları. Söhbətləşdiyim paytaxt sakinləri Haykü ilə gələn donuz qripindən indi heç bir təhlükə gözləmədiklərini deyirlər.
Donuz qripini siz nə dərəcə təhlükəli hesab edirsiniz?
Məncə çox təhlükəli deyil, çünki bu siyasi məsələdir, mənə elə gəlir. Çünki bu qrip birdən peyda oldu, təşviş oldu, amma indi heç nə yoxdur. Prosta qorunmaq lazımdır, amma birinci çox bir təhlük, böyük təhlükə görmürəm. Şirkətlər öz maraqları üçün bu virusu bıraxırlar, həm də pul qazanırlar bundan.
Ну, я так же, как она, думаю, что это всё неправда, такого гриппа не существует. Просто, да, обычный грипп, просто его так сделали, что всех напугали. Чтоб напугать, да, чтоб уже народ что-нибудь начал в аптеках скупать или что. То же самое с масками было. Маски мгновенно подорожали. Сначала 10 копеек были, потом вообще за 40 начали продавать. Все это правительство, наверное, делает, поэтому.
Мария, Кибу, Хадеса. Həqiqətən uzandı. Bu, o qədər şey görür. Çünki o elə söhbətdən belə görüşür ki, bu ancaq elə cəmatın başı qalxması üçün başqa bir şey görür. Bu saat cəmata inam qalmayıb. Vaksinləri cəmat vırdırmazsın, bir şey lazımdır, lazımsız şeydir.
Siz donuz qripini nə dərəcə təhlükəli hesab edirsiniz?
O qədər də yox. Əgər qorunmaq mümkündürsə, o qədər də təhlükəli olmaz yəqin. Qorunmağa çalışıram, maskalardan istifadə edirəm, əgər qripəmsə, ağzımı şərtlə bağlayıram çölə çıxanda, isti yerdə oluram.
Əczaçı Aynur Əliyeva deyir ki, donuz qripi mövzusu gündəmə gələndə müştərilərində başqa əhval-ruhiyyə görürdü. Bir neçə aydan sonra bu qorxu aradan qalxıb.
Məncə təhlükəlidir, amma hələ Azərbaycana gəldiyini düz desələr də qarşısı alındığına görə mənə elə gəlir ki, təhlükə artıq soyuşub. Mənə elə gəlir ki, düzdür ziyanı olsa da, məsələn, hər insanlara prob qoymaqla, yoxlamaqla vaksinasiya keçmək olar. Amma məncə elə bir təhlükəli bir şey yoxdur.
Yəni insanlar ehtiyac yoxdur reseptə istifadə eləsinlər, yəni vaksinlər vurdursun.
Hər ehtimala qarşı vurdurmaq olar. Amma əvvəlki o virusa qarşı qorxu da indi insanlarda yoxdur.
Tibb eksperti Adil Qeybulla deyir ki, AŞPA deputatlarının şübhələri məntiqidir. Donuz qripinin birdən-birə yayılması, ardınca dərhal vaksinlərinin tapılması bəzi suallar qaldırır. Amma o hesab edir ki, bu ittiham əsaslandırılmalıdır.
Amma bunlar üçün bir alibi lazımdır. Yəni, bu artıq konkret ittiham xarakterli bir məsələdir. Əgər bu cür ittiham irəli sürürsə, bu məhkəmə predmetidir artıq. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu hər halda Avropa Şurasında bu məsələni qaldıran şəxslərin əlində konkret yəqin ki, əsaslar var. Və yaxud da məsələ populist olaraq, populizm xatirində qaldırıla bilər. Hər halda bunu Avropa Şurasında gedən müzakirələrdən sonra deyə bilərdiklər. Əgər doğrudan belədirsə, bu insanlığa qarşı bir cinayət kimi dəyərləndirilə bilər və Helsinki deklarasiyasının prinsipləri bu da kobud şəkildə pozulmasından söhbət gedəcək.
Adil Qeybulla deyir ki, situasiya bütün nüansları ilə aydınlaşdırıldıqdan sonra buna qiymət verilə bilər. Bununla belə ekspert hesab edir ki, insanları şübhələnmək durumunda buraxan belə müzakirələr müsbətdir.
Bunun bir müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, təbii ki, bu cür məsələlərin qaldırılması artıq müəyyən təşkilatları da bu sarıdan sayıq və məsuliyyətli eləməyə olmağa sövq edəcək.
Respublika Taun əleyhinə stansiyanın direktor müavini Şair Qurbanov donuz qripini vaksin satıb qazanc əldə etmək məqsədi ilə ortaya atanların işi kimi qəbul etmir. O deyir ki, hər hansı xəstəlik varsa ona qarşı mövcud mübarizə üsullarından istifadə etmək lazımdır.
Bu xəstəlik var. Bu xəstəlik varsa buna qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Bu xəstəliyə qarşı mübarizə mən yenə də qeyd edirəm. Yəni bütün xəstəliklər belədir. Vaksina varsa bu ən birinci effektiv üsuldur. Biz bilirik ki, müəyyən qrup insanlar bu xəstəliyi çox ağır keçirirlər. Qripin başqa formalarında fərqləri burdadır. Bu insanları qorumaq lazımdır. Yəni qorumaq üçün vaksina lazımdır. Amma mən şəxsən razı deyirəm. Bunu başa-başa necə buraxmalar ki, bu xəstəlik dünyada elə sirkulyasiya necə ola bilər o?
AŞP ekspertləri tərəfindən uydurulmuş xəstəlik kimi dəyərləndirilməsinə baxmayaraq, Şair Qurbanov deyir ki, donuz qripini Azərbaycanda qarşılamaq üçün kifayət qədər tədbirlər həyata keçirilib. Bütçənin müəyyən xərcləri də çıxıb.
Müxtəlif tibbi preparatlar alınmışdı. Bizdə vardı, ehtiyac vardı, biraz da alındı. Tibbi, yəni laboratoriya işçiləri üçün, mütəxəssislər üçün tibbi geyimlər,
güzel maskalar, yani bir defalık giyimler falan, böyle şeyler almışlar. Elbette bu, çünkü mütexessir özellikle kestirebilirler.
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirdiler ki, donuz qripinə qarşı profilaktik tədbirlər görmək üçün ayrıca vəsait ayrılmayıb. Dövlət büdcəsindən səhiyyə xərclərinə ayrılan ümumi maliyyədən bir hissəsi lazım olduqca xərclənib. Dəqiq rəqəm isə yoxdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycana donuz qripi əleyhinə 882 min doza vaksin ayırıb. Vaksinlər bir ay fasilə ilə 4 mərhələdə ölkəyə gətiriləcək. İlkin mərhələ artıq başa çatıb.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Qafqaz Qoşağı proqramı dinləyirsiniz. İndi də Ermənistandan danışaq. Azərbaycanda fərqli olaraq Ermənistanda donuz qripindən ölənlər də olub. Hazırda bir nəfər müalicə olunmaqdadır. Donuz qripinə görə ölkədə orta məktəblər də bir müddət bağlı olub. Ancaq Ermənistanda, Azərbaycanda olduğu kimi qripin şişirdilmiş olduğu əslində təlaşlanmağa, təşvişə düşməyin əsaslı olmadığını düşünənlər artıb. Səbəblərini Lilit Harutyunyan izah eləyəcək, reportajı Agün Muradxanlı çatdırır. Antastar Vaqarnanits isk verçin mi kani amislerin grete amenor.
Ötən ilin yazından bu yana az qala hər gün mətbuatda donuz qripi mövzusu müzakirə olunur. Ermənistanın özündə virus tapılmayana kimi mütəxəssislər onun çox təhlükəli olduğundan danışırdılar. Hökumət də öz növbəsində H1N1 virusunun ölkəyə gətirilməməsi üçün tədbirlər görürdü. Dünya Bankının Ermənistana ayırdığı 180 min dollar hesabına virus əleyhinə preparatlar, Tamiflu və virusu müəyyən edən avadanlıq və vasitələr, İstiliyi uzaqdan ölçən teplovizor alınmışdı. Ehtiyat tədbirlərinə baxmayaraq, artıq noyabr ayında Ermənistanda virus qeydə alındı. Ermənilər təlaşa düşüb, lazım gəldi gəlmədi virus əleyhinə dərman və maskalar almağa başladılar. Mütəxəssislər təlaşlanmağın gərəksiz, virusun digərlərindən fərqlənmədiyini desələr də, insanlar bir müddət həyəcan içində oldular. Həmin əsnada Danimarka jurnalistləri də məqalə yazaraq, pandemiya elan edən Dünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertlərini virus əleyhinə dərman istehsal edənlərdən xeyli gəlir götürməkdə günahlandırdılar. Bundan sonra ermənilərin bir qismi qripə qeyri-ciddi yanaşmağa başladı. Ancaq bu halda uzun sürmədi. Dekabr ayında iki ölüm hadisəsinin, hamilə qadın və gənc kişinin virusdan ölməsi yeni həyəcan dalğasına səbəb oldu. İndi isə insanlarda təlaş yoxdur. Əksinə, donuz qripi ilə bağlı sual verəndə dərman fırıldaqçılarından danışırlar.
Patşat mets korrupsiyon gorzarker. Yerevanı polislərin məsə zirutsat şarkayın kalkatinərin lesenk.
Grip mişdə dərələ xozi gripi.
Grip hər zaman olub. Donuz qripi mövzusu isə dərmanlar satılsın deyə süni olaraq atılıb. İnsanları həyəcanlandırmaqda məqsəd böyük gəlir götürmək olub. Bu, adi qrip idi. Ölüm halları əvvəllər də olub. Bizə elə gəlir, qrip təhlükəli xəstəlik deyil. Amma zəif orqanizmlər virusa daha tez yoluxurlar və nəticədə ölüm hadisələri olur.
Նրանք նաև ասում էին, որ այս
ընթացքում Սոպետ դիմիզ ադամլար դեր կի բազան յայլա մալումատլարա գյուրə նարհատտիկ քեշիրի մուխտալիֆ էհտիյատ տադբիրլար դի գյուրուբլար։
Սխտարա յուտում, լավա յուտում, մրքե։
Հարդան գորխուրդում, դահա ճոխ սարմսախ, մեյվə, əsasən də sitrus meyvələri yeməyə və diyet tutmamağa çalışırdım. Bir tanışım ölmüşdü. Bilmədik ki o mövsümü ya donuz qripinin ağırlaşmasından ölüb. Ona görə ailəm vahiməyə düşüb. Həmin aralar vitamin C və aksolin maz istifadə edirdi.
Առողջապահության փոխնախ
Səhiyyə Nazirinin müavini Ayk Darbinyan deyir ki, kəskin respirator xəstəliklərində azalma müşahidə olunur və hazırda epidemiya riski
yoxdur.
Ötən illə müqayisədə hazırda göstəricilərdə enmə var. Əgər dekabrın 30-da xəstəxanalarda 500 xəstə var idisə, bu gün 2 dəfə azdır. Əgər dekabrın 25-də qriplə əlaqədar 60 nəfər təcili tibbi yardım göstərilmişdirsə, indi göstərici 20-yə düşüb.
Hayk Darpinyani poxantmam.
Nazir müavininin sözlərinə görə Ermənistanda ümumilikdə 143 yoluxma faktı qeydə alınıb. Onlardan 3-ü ölümlə nəticələnib. Adi mövsümü qripə isə 45 min adam yoluxub. Xəstəliyin ağırlaşmasından 100-dən çox adam ölüb. Hazırda donuz qripi diaqnozu ilə xəstəxanada bir nəfər müalicə alır. Ancaq məsələ başqadır. Dekabr ayında infeksiyaya yoluxanların sayı 100-ü ötəndən sonra xəstələrdə H1N1 virusunun olub-olmaması yoxlanmadı. Kəskin respirator viruslu xəstələr eyni cür müalicə edilməyə başladı. Danimarkalı jurnalistlərin Dünya Səhiyyə Təşkilatı barədə yazdıqlarına gəlincə isə Ayk Darbinyanın münasibəti belə oldu.
Hesab edirəm ki, bu versiya reallıqdan o qədər də uzaq deyil. Çünki xəstəliyin necə inkişaf etdiyinə nəzər salsaq, AH1N1 virusu təsvir edildiyi kimi dəhşətli və təhlükəli deyil.
Dərmağa asıl klini artıq hivandutan
Ermənistanda epidemiya yenidən püskürəcəkmi? Bilinmir. Ancaq Dünya Səhiyyə Təşkilatı 100 ölkələrinə vaksin göndərməkdə davam edir. Ermənistana da vaksindən pay düşəcək. Ayk Darbinyan ilk növbədə tibb işçiləri, uşaq və yaşlılar, o cümlədən xroniki xəstəliyi olan şəxslərin peyvənd ediləcəyini bildirir. Hələlik peyvənd işinin aparılması ilə bağlı qərar yoxdur.
Անհրաժեշտություն թե ոչ։
Մենք ստանալու ենք վակսինան, բայց
վակսինը ֆեվրալի ortalarında alacaq. Ancaq hələlik peyvəndlərin indi ya payızda keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir. Çünki immunitet 6 ay tab gətirir. Bizdə isə xəstəliklərin azalması müşahidə olunur. Ona görə epidemiya dalğasına baxacağıq.
Havanabar fevralı meç ստանանք.
Առողջապահության կազմակերպ
Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Armen Sagoyan qrip ətrafında gələn yadan fırıldaq versiyasını istisna etmir. O hesab edir ki, bu gün dünyada dərman istehsalçıları səhiyyə sisteminə güclü təsir edir. Bununla belə Sagoyan donuz qripi ilə bağlı ajitasiyanın müsbət tərəflərinin də olduğunu deyir.
Sagoyanı unetsav nəyv irdirəqan qoğmeri.
Sağlam həyat tərzi və qripdən qorunmaq yolları geniş təbliğ olunurdu. Məncə kəskin respirator xəstəliklərinin ağırlaşması ilə bağlı məlumatsız adam qalmayıb. Bu isə ictimai səhiyyə baxımından çox vacibdir.
Şikayət
Qiyabiydi
bizdə,
pul verib yazırdı. Yəni orada
təhsil
deyil, ancaq
pulla idi. Tifarlardan cəbur tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Donuz qripi mifdir, yoxsa real təhlükə doğrudan da var. Hələ 2 həftə əvvəl Gürcüstanın kütləvi informasiya vasitələrində H1N1 virusunun təhlükəli olmadığı barədə məlumatlar yayılıb. Avropa Şurasında isə Dünya Səhiyyə Təşkilatının səhv etdiyi barədə fikirlər səslənib. Donuz qripi mifdir ya yox, ancaq bu qripdən Gürcüstanda 26 nəfər ölüb, 1200-dən çox adam virusa yoluxub müalicədən sonra sağalıblar. Gürcü mütəxəssislər hesab edirlər ki, fevral ayından ölkədə donuz qripinin yenidən yayılmaq təhlükəsi var. Nino Taxnishvili danışacaq.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyil, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəbur tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlı adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Əvvəlcə bilmirdik, sonra istiliyi artdı, üzündə kiçik qansızma yarandı. İnfeksion xəstəliklər xəstəxanasına apardıq, analiz virusun olduğunu göstərdi, bir həftə xəstəxanada qaldıq.
On yaşlı Nikuşaya H1N1 donuz qripi diaqnozu dekabr ayında qoyulub. Virusun müalicəsi orta ağır keçib və ağırlaşma müşahidə olunmayıb. Nikuşa kimi son 2 ayda Gürcüstanda yüzlərlə adam virusə yoluxub. 1249 yoluxma halından 26-sı ölümlə nəticələnib. Tibb işçilərinin bildirdiyinə görə ölüm halları ya gecikmiş müalicə ya da xroniki xəstəliklərlə bağlı olub. Hələ 2 həftə əvvəl kütləvi informasiya vasitələrində H1N1 virusunun qeyd edildiyi kimi təhlükəli olmadığı barədə məlumatlar yayılıb. Aşbanın səhiyyə üzrə alt komitəsinin sədri olmuş doktor Wolfgang Wodrick Dünya Səhiyyə Təşkilatının səhvləri barədə danışıb. O bəyan edib ki, bir çox ölüm halları donuz qripinin üstünə yazılır və insanları qorxutmaq üçün istifadə edilir. Bütün dünyada virus əleyhinə vaksinlərin alınmasına milyardlarla dollar sərf edilib. Dünya Səhiyyə Təşkilatının əczaçı şirkətlərlə əlaqəli olduğu barədə şübhələr yaranıb. Donuz qripi saxtadırmı? Məhz bu məsələ yanvarın 26-sında Strasburqda Avropa Şurasının Səhiyyə Komitəsinin iclasında əsas müzakirə mövzusu olub. Avropa Şurasının parlamentarilləri dərman istehsalçılarının Dünya Səhiyyə Təşkilatına təsirini araşdırmağa qərarlaşıblar. Təşkilata qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri pandemiyanın elan edilməsi ilə bağlıdır. Pandemiya elan edilən kimi dərman istehsalçılarının gəlirləri dərhal artıb bir neçə milyarda çatıb. Wolfgang Wodrick bəyan edib ki, bu cür hallarda peyvənd orqanizm üçün təhlükəlidir. Xəstəliklərə nəzarət və İctimai Sağlamlıq Milli Mərkəzinin direktor müavini Şota Çantava peyvəndləmənin mürəkkəb problem olduğunu deyir. Donuz qripinə qarşı Gürcüstana hələlik vaksin gətirilməyib. Çantava deyir ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsi ilə risk qrupuna daxil olanlar
Qrip əleyhinə vaksinlər var. Hazırda onlar hazırlanma mərhələsindədirlər. Yəni, Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən tanınmalıdırlar. Bir sıra vaksinlər var ki, biz onların tövsiyəsini gözləyirik. Bundan sonra risk qrupuna daxil olan hamilələr, həkim və xroniki xəstəliyi olanların peyvəndlənməsinə başlanılacaq.
Birinci müalicə profilaktika mərkəzinin ailə həkimi Lali Danilyanın fikrincə, istənilən vaksində müəyyən risk faktoru var, ancaq sonda peyvənd xəstəliyin ağırlaşmasının qarşısını alır.
İstənilən vaksinin kənar təsirləri var. İnsanların peyvəndə hazırlığı təbliğatdan asılıdır. Belə ki, vaksindən həm biz, həm də insanlar qorxuruq. Vaksinlərdən danışarkən onların müsbət tərəflərini qeyd etmək lazımdır. Peyvənd xəstəliyin ağırlaşmasının qarşısını alır.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının əczaçı şirkətlərlə əlaqəli olmasına dair ittihamları gəlincə, Şota Çanava bildirir ki, təşkilat vəziyyəti düzgün qiymətləndirib və pandemiya halı doğru olub.
Əlbəttə, dərman istehsalçıları vəziyyətdən yararlandılar. Bu, təbiidir ki, istehsalçılar öz məhsullarının reallaşmasında maraqlıdırlar. Ancaq ikinci məqam var. Dünya Səhiyyə Təşkilatı vəziyyəti düzgün qiymətləndirməli və qərar verməlidir. Pandemiya realdır və hansı vaksinin daha yaxşı olduğuna Dünya Səhiyyə Təşkilatından yaxşı heç kim qərar verə bilməz.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəsi Keiji Fukuda deyib ki, Wolfgang Wodrick'ın saxta pandemiya ittihamları 14 min insanın ölümünü inkar etmək deməkdir. Təşkilatın əczaçılarla əlaqəli olmadığını deyən Fukuda maraqların mübahisəsini həll etmək üçün bir sıra mexanizmlərinin olduğunu əlavə edib. Xəstəliklərə nəzarət mərkəzinin bildirdiyinə görə, hazırda Gürcüstandan virus təhlükəsi sovuşub. Küçələrdə qoruyucu maskalarda gəzənlərin sayı xeyli azalıb. Pandemiya saxtadır və real təhlükə yoxdur. Əgər Gürcüstanda vaksin olarsa, bu halda peyvəndlənərsinizmi? Azadlıq Radiosu belə bir sorğu keçirib.
Bəli, təhlükə realdır.
Peyvənd elətdirərsinizmi?
Qorxuram.
Doğru şaşırma yıxo, maqram ara hissetir.
Real təhlükə var idi, ancaq bu qədər səsküyə dəyməzdi, yəqin peyvənd etmərəm.
Pandemiya olduğunu hesab etmirəm, vaksin haqda məlumatım yoxdur, ancaq peyvənd etmərəm.
Ola bilsin, virus şişirdilib və bu kimləri isə sərf edir.
Virus deyildiyi kimi təhlükəli deyil.
Donuz qripi ilə bağlı baxışların fərqli olmasına baxmayaraq, tibb işçiləri fevral ayında yeni virus təhlükəsini gözləyir. Xəstəliklərə nəzarət mərkəzi bildirir ki, yeni dalğa daha zəif olacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Zeynzadə. Sağ olun, salamat qalın.